Þingmaður Suðurkjördæmis Atli Gíslason.
Já, frú forseti, ég nú þakka hæstvirtum félagsmálaráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur fyrir skilmerkileg svör. Það er ábyggilega gagnlegt fyrir félagsmálanefnd að fá inn þær breytingar sem voru orðið hafa frá frumvarpi Guðrúnarnefndarinnar og þar til þetta frumvarp var lagt fram. Og það er alveg greinilegt af svörum hæstvirtur ráðherra, hún hefur lagt í þetta verulega vinnu og það hef ég áður sagt hér í ræðustól. Og ég get svo sem lýst þeirri skoðu minni að ég mun og minn flokkur væntanlega að leggja fram breytingatillögur við frumvarpið og verði þær ekki samþykkt að þá munum við væntanlega að styðja það. Þetta var nú frá mínum bæjartilsvér. Það sem mér er mesti þyrnir í augum er fjórðagreinin, þar sem að Jafnréttisstofu eru veittar takmarkari heimildir heldur en eftirlitsstofnunum með fjármálum, sköttum og tollum. Og mér finnst þetta vera miklu mikilvægara að stuðla að jafnrétti og komið veg fyrir mannréttindabrotið sem ég hef gert að umtalsefni hér í dag. Og ég hygg að þarna sé þröskuldur eða jafnvel óyfirstígalegur þröskuldur þar sem að settir þetta skilyrði um rökstuddan grun. Það er erfitt að höndla og finna út rökstuddan grun um að hafa aðgang að gögnum. Hafi Jafnréttisstofa heimild til að afla gagna þá er auðvitað liggur í eðli málsins að Jafnréttisstofa er bundin trúnaði að öllu slíku. En það er mjög erfitt til dæmis fyrir starfsmann að kvarta þegar hann hefur ekki aðgang að gögnum og slíku. Þannig að ég held að þetta sé heimild og þetta sé ekki nógu gott ákvæði og það er ekki anda þess sem að Jafnréttisstofa hafa kallað eftir. Jafnréttisstofa vilja fá virk stjórnvaldstæki til að vinna á hinum kynbundna launamun. Rétt eins og Samkeppnisstofnun hefur virk stjórnvaldstæki þó að það dugir stundum ekki. En að mínum mati er svo ekki í þessu frumvarpi.